Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlagan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Odamlar Xudodan yuz o'girib, o'z hayotlari davomida boylik va shon-shuhratni hamma narsadan ustun qo'ysalar, Xudo ularning parokanda bo'lishlariga yo'l qo'yadi. Ruhiy jang borasidagi vaziyat ham bugungi kunda xuddi shu holatda. Halokatli vaziyatlar iskanjasida qolgan paytimizda ham biz Xudoga iymon, ishonch bilan javob beryapmizmi yoki yo'qmi? Rabbimiz buni ko'rishni xohlaydi. Shu bilan bir qatorda Xudo hamma ishlarimiz yaxshi ketayotgan va og'ir kunlar boshimizga kelmagan paytda iymon e'tiqodimizning qay darajada mustahkam yoki sus ekanligiga ham qiziqadi. Osoyishta yashayotgan paytimizda ham, tang ahvolda qolganimizda ham biz Xudoga iymon bilan duo qilishimiz kerakligi haqida gapiradi 1-Yuhanna kitobining 5-bobi 4-oyati. Bizning tanamiz duo qilinadigan uy bo'lishi kerak. Chunki tanamiz muqaddas ruhning ma'badi hisoblanadi. Hayot uchun muhim hisoblangan duodan bizni chalg'itadigan har qanday narsa Xudo bermoqchi bo'lgan marhamatni bizdan o'g'irlamoqchi bo'lgan o'g'ridir. Har birimizni Xudo bilan ajoyib tarzda bog'laydigan haqiqiy duo qilish san'atini biz yaxshilab o'rganishimiz zarurdir. Agar Xudo duoni eshitsa va unga javob bersa, u holda men 1-o'rinda duo qilishni o'rganishim kerak bo'ladi. Duo qilishni bilmaslik gunoh hisoblanadi. Xudo kalomi shunday deydi: "Endi menga kelsak, albatta egamizga sizlar uchun duo qilaman. Aks holda unga qarshi gunoh qilgan bo'laman. Bundan Xudo saqlasin. Sizlarga faqat to'g'ri va yaxshi yo'lni ko'rsataman." 1-Shohlar kitobi 12-bob 23-oyat. Hazrati Shamuil Isroil farzandlariga nimani o'rgatishi kerak bo'lgan? Hazrati Isochi, u duo qilish borasida o'z shogirdlarini nimaga o'rgatgan? Matto xushxabar kitobining 6-bobi 9-oyatdan 13-oyatgacha bo'lgan joyida Rabbimiz bizga duo qilib yashashimiz uchun foydali bo'lgan ba'zi asoslarni ko'rsatib beradi. Hazrati Iso namuna qilib ko'rsatgan duoga e'tibor beradigan bo'lsangiz, duo osmondagi otamiz degan so'zlar bilan boshlanadi. Bu duo go'yoki bolaning o'z otasi bilan qilayotgan suhbatiga o'xshab ketadi. Biz samarali duo qila olishimiz uchun Xudoning farzandi bo'lishimiz kerak. Agar Xudo sizning otangiz bo'lsa, u holda unga murojaat qilib duo qilish qanchalik oson va tabiiy bo'lishini bilasizmi? Har kim ham Xudoga ota deb murojaat qila olmaydi. Xudoning oilasiga kirgan kishilargina bu huquqqa ega bo'la oladilar. Biz Hazrati Isoni o'z Rabbimiz va najotkorimiz deb qabul qilib, uning oilasiga kirsakgina Xudoning farzandi bo'lishimiz va uni ota deb aytishimiz mumkin. Aziz radio tinglovchi, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.